goizeko behatziak eta hogeita amabi minutu dira, solasaldiari tartea zabaltzeko unea iritsi zaigu, eta momentuz Igor Garro bakarri daukagu telefonoaren bestaldean, egunon Igor?
Egunon.
Beno, bai, ongi, ba, bueno, Ainhoari deikari naiz, eta ezin zan dite telefonoa hartu, ez dakite pixkat aurrerago hartu ahal izango duen, hau, eta, bueno, ondo iritzen bazaizu gure artean, azten gara, Igor?
Ados.
Bueno,
ez da gauza bere izango, baino?
Ez da gauza bere izango, gaina, jo, bueno, solasaldi bat horrela, ba, bueno, ikusi, horintxe bertan idatzi dit, eta esan dit badagoela, beraz, bueno, ni zuri lehenko galdera botatzen dizut, eta, bueno, zu, ba, azten zaren bitartean, Ainhoari deitzen diot. Gaurko ados. Proposatu nahi nizuen gaia, ba, violentzia poliziala da, azken egunetan, ba, bueno, mota guztitako erasoen berri jasan, jaso dugu, azteko adibidez, ba, igandean bertan, ba, 1976an, Espainiako poliziak hil zituen bost langileen oroimenean, eta ehundik gora zauritutako langileen oroimenean, horren aurkako, manifestazioen aurkako, eraso bortitza, ezin bortitzagoa jasan genuen hemen Gasteizen, denetarik ikusi genuen, txistularei bateri danborra apurtu zioten, furgonetak manifestariak zabaltzen, zapaltzen, bueno, emakume bateri matraiezurra apurtu diote, eta ez da albiste isolatua, azken asteetan, bueno, Gasteizen bertan ja dagoeneko pasaen astean ikasleak letren fakultatetik ostiak atara zituzten, Tolosako iauteitakoa dago, atzo berriz jaso genuen albistea, ba, Erreala eta Paisan Jermen arteko partidaren atarian, ba, 44 urteko emakumeak larri zauritu dutela buruan. Hasierako iritzi bat, Igor, gertatzen ari den guzti honen inguruan?
Bai, ba, ez da gino hondik hasi, ez da gite balizko motiboen gatik hasi berko nintzateken, edo, bueno, munduko estuinguruarekin eta horrek dakarren poliziaren bilakaerarekin edo ertzaintzaren izaera berarekin. Ezakin ondik hasi. Hasi naiteke ertzaintzaren izaera berarekin, ez? Eta, bueno, hemen uinetan aipatu izan dut, aipatu nuen behin mentzat, nola, katalogita laubean, Espainiar gobernuak bidaritako sikarioek Peru eta Estein izituzten, gure lagunak zirenak, gu artean ba, 8 behatzi urte egin dituen, eta nola hori izan den gure bizitzan ba, episodio fundazional bat ez. Eta ertzaintzarekin, hori, 1987an, Anaia Bizkia Lander eta biok atxilotu gintuzten, eta lau egun pasatu genituen haien eskuetan arkauten, eta bueno, han jasan genituenak, arkauten jasan genituenak ere guretzat, ba, nolabet fundazionala izan zen, ez? Ertzaintzaren izaera ulertzeko, ez? Ertzaintza da polizia bat herriaren kontra sortu zutena, eta herriaren kontra jardun dena ba, 40 urtez, 30 urtez, ez? 30 ez dakitzen naiz sortu zen zehazki, ez? Eta, bueno, gainera, ertzaintzari euskal polizia ditzen zaio, enek uste dut ertzaintza politikoki bintzat, Espainiar polizia dela, ez? Eta Espainiar estandarren arabera funtzionatu duen polizia dela, ez? Espainiar estandarrak dira Guardia Zibila eta Polizia Nazionala. Edo polizia frankista, ez? Beraz, gure Euskal Herriaren testu inguruan, ba, bueno, badakigu, ez? Ba, euskagu milaka eta milaka polizia karga, polizia jazarpenak, ba, konta esinalak, eta tortura kasuak, ba, zagit 7.000 edo 8.000, ez? bilakoak, eta bar. Eta, bueno, ertzaintza parametro horietan mugitu izan da, ertzaintza estandar horien arabera sortu den polizia bat da, beraz da, polizia basa, polizia ankerra, polizia hiltzailea, polizia torturatzailea, eta polizia errepresiboa, ez? Burgesiaren, euskal burgesiaren ari dena, burgesiaren alde ari dena, haren aginduetara ari dena, baina estandar horien arabera, ez? Adegia, polizia esango luke frankista baten estandarren arabera. Eta horrek bauz asko esplikatzen ditu, nire ustez.
Sorionez, Ainhoa Etxaide daukagu, beste linean, eta bera agurtu behar dugu, egunon, Ainhoa?
Egunon, eskerrik asko, sorionez ezateagatik.
Bai, sorionez, haizu, beti da placer bat zuri entzutea Laberi irratian, egundokoa, eta hori.
Egunon, Ainhoa.
Egunon, zigar.
Bueno, aipatzen ari ginena zen, proposatu dizu egun gaia gaurkoan, violentzia poliziala zela eta azkenengo egun eta asteetan, albiste andana jasotzen ari garela poliziaren erasoengatik. Aipatzen nionez Igorreri, igandean Gasteizen gertatutakoa, 1976ko martxoaren 3an, Espainiar poliziak hil zituen 5 langileen eta zauritu zituen 100 gora langileen oroimenezko manifestazioan, justizia erreparazioa eta aitortza eskatzeko manifestazioan, jasan genuen eraso ezin basatiagoa. Ni egia esan urteak nire matzan horrelako eraso bat ikusi gabe. Furgonetekin zapaldu manifestariak, txistulariai denborra apurtu, masaiezurrak apurtu, porrazoak eta pilotakadak edon hori, baita beraien artean ere. Eta, bueno, gai hori proposatu dut, eta zigorra, hasi da, ertzaintzaren esorreaz eta ertzaintzaren izaeraz hitz egin digu, zein da azteko zure iritzia, Ainhoa?
Bai, egun hone. Bueno, askotan kritikatu ari nintzen bultak ematen, eta askotan kritikatzen dira, eta nintzen dut arrazoiz, esaldi bakarrean ideia gehiagik botatzen ditu dala, ez? Eta horrek nire diskursoa oso korapilatxua egiten dula. Eta aldiz honetan, agian kontrakoa egingo dut, iduritzen zaidalako, oso oinarrizko jarrera batzuk ditu dala, baina egoera korrela eraman da, ezan nahi dut. Ni azteko ez du sinisten poliziere duaren ez da bai dan. Eta zigorrek ondo esan bezala, itzegin barko da ertzaintzaren jatorriaz, itzegin barko da ertzaintzaren itzaeraz, dituen ezaugarri etaz, baina nire ustez poliziere du egokirik. Momentu honetan, Euskal Herrian eta sistema honetan ez dugut topatuko. Ulertzen dut, agintera iritsi nahi duenak, eztabaida horri ekin beharko diola, edo gaia saihestezin dela eta zerbait ertz batetik heldu behar diola. Baina polizi ereduaren eztabaidan ez du konponbiderik ikusten. Eta ertzaintzaren kasuan, iduritzen zait, polizia aztertzeaz gain, aztertu barko gendukela da, zen momentuten dagoen ertzaintza, eta jarrera hartu beharko ditzen. Oso adierazgarria iduritzen zait, ertzainek daukaten ordezkaritza sindikala adibidez. Osea, iduritzen zait argazki bat egiteko elementu bat, eta sindikatu klasiko guztiak desagertuak daude, eta beraien ordezkariak eskuin muturrekoak dira, eta gainera hori eriak txiki gelditu zizkide. Miduritzen zait jaurlaritzari eskuetatu espantzaiola, eta azken gertakariak kontrol gabezik bat erakusten dutela, eta, bueno, ditzegin daiteke momentu honetan gertatzen ari dira gauzei buruz. Baina nire ustez, berriro diot, polizia eredua kokatzea eztabaida eramaten baitu irten biderik gabeko bide batera. Eta aldiz, bai pentsatzen dut, segurtasun eredua hitz egin behar dela. Segurtasun eredua eta polizia eredua parekatzeak eztabaida galtzea eramaten gaitu edo eraman gaitu momentu. Eta segurtasun arazoak baditugu, segurtasun falta horren iturri begiratuko badiogu, eskatuaren biolentzia. Biolentzia horretan zartu dutak eta azkenean gertatutakoa, eta ertzaintzaren zorrera, estatuaren biolentzia, bada segurtasun falta bat, eta ez konponbidea, ez? Orduan nik uste dut, badela eztabaida bat momentuari begirakoa, eta da zertatzen ari dan, oso adierazgarriak egiten zaizkit Erkorekaren hitzak, dena nahastuz eta dena zaku berdinean sartu nahian, eta beste gauza bat da segurtasunarena, poliziarena, eta zer egiten dugu herria zaintzaren izenean sistema ziurtatzeko eta sistema betikotzeko jaio eta egituratu den polizia ereduarekin.
Posible al da eredu aldatzea, Sigor?
Baina inoarekin era bat, ez dago polizia eredu aldatzerik, ba, sistema aldatu bezean. Azkenean polizia bat asutua dago ba, sistemaren arabera eta da baita esan ba, gauzen ordena iraunarazteko, alegia, ba, produkzio bitartekoen eta jabegoaren ondasunen jabegoa bai esku gutxi batzuen batuetan iraunarazteko, ez? Bakatu pixka trabatu dinez, baina uste dut uretu jazu dela, ez? Beraz, ba, poliziaren funtzioa hori da, eta poliziaren izaera ba, horren araberakoa da. Azkenean, ez? Orduan, ba, sistema aldatu ezean, ba, polizia eredue zitze egitean, niri, ba, inoari bezala, ba, ba, kalaka iruditzen zait. Kalaka eta borondate ona, kasu batzuetan, seguru, baina kalaka, ez? Ni gogoan daukate, 2002an, edo, Katalunian, egin zutenean gobernu akordioa, Esquerra Republicanak, Kataluniako alderdi sozialistak eta Iniziatiba per Katalunia, zirela ekosozialistak, nola ba, borraren agintea eman zioten Joan Saurari, Joan Saura zan iniziatibakoa, alegia ekosozialista, eta niri oso mugimendu inteligentea iritu zitzaen garaian, ez? Zerro beto borraren agintea, ba, ba eskerren dauden hori ustez, ematea baino, ez? Azkenean nahiz eta saiatu gauzak aldatzen bada paradoja bat eta da nahiz eta polizia eta agintaren edo burgesaren esku egor edo burgesaren aginduetara edo gauzen ordena iraunarazteko funtzioa izan, ez? Pentsatu genezak ez daukala inolako autonomiarik, ez? Baina guztet azkeneko 30 urte hauetan edo xate ideologia antiterroristaren inguruan ba, polizia desberdinek behar dutela horrelako autonomia bat eta daukatela horrelako agenda propio bat baita ere. Ez dut esan autonomoak direnik, baizik eta baduketela izaera propio moduko bat, ez? Agenda propio moduko bat. Adibidez, inolak aipatzen zuen, eskuti joan ote zaien, edo hori ere badagoela irean, ez? Eta, bueno, egizakit hori horrela de, baina gauza ziurra da, indar polizialak Europa mende baldean, eta oso polizia erreakzionarioak, oso eskuindarrak, oso fatxak direla, eta gobernura iristen denak, ez, sozialdemokrataren bat, saiatzen denean eskua sartzen eta gauzak apur bat aldatzen, ba, konturatzen da ezin duela aldatu, ez? Ezin du aldatu, ez balin bada, ba, zain, estatu kolpea baten bidez, edo indarra hundia erabili beharko luke armada, ez dakit nik, ez? Eta hori gertatzen da baita ere, kartzelan egon garen badakigu, ba, kartzela instituzioarekin, ez kartzela instituzioa aldatzen saiatu direnak beti gutxi egin dute barazoi berdinagatik, ez delako korpus moduko bat, ja badituen baduen izaera bat eta zera bat, eta ezin dena aldatu indarra erabile bat.
Nik ulertzen dut esaten dezutena eta konpartitzen dut, baina ez alda ere, bestakit, modu bat asko blokeatzen gaituen hau da. Nik ulertzen dut, ba, polizia ezin dela eraldatu Espainiapean eta kapitalismopean, ez da Frantziapean ere, baina bestalde batetik ez dakit, adibidez, ba, brigada mugikorra bera desegin daiteke, eta Iurretan daukaten egoitza hori, ba, Durangaldeako polikiroldegirik handienean bihurtu. Edo ez dakit, nik berrosin daukaten egoitza ere, ba, ez dakit, mikologiaren museo batean bihurtu daiteke, hau da, ez da pixkat eskema paralizante bat ere, hau da, jakinik, ba, bueno, ez dugula eraldatuko polizia eredua, ez daukagula gertu polizia desagertarazteko duen, ba, bueno, ba, ziklo politiko berri bat, baina ertzainarena pasaba da, bada, oda, Grezian eta Frantzian adibidez, poliziak espetxeratzen dituzte, hemen olakorik ez dugu ezagutu. Enoa.
Ni, bai, lehen ez, oza, nik noski egin daitezkela eta egin behar direla nik horretan ez daukat arazorik. Nik agintera iritsiko dana, ez du saiestuko, ertzaintzari begirako erabakiak hartu behar direna. Baina ni adibidez, ez ditut horrelako neurriak proposamen politikoetan entzuten, eta aldiz, isiltasuna ikusi dut, udaltzaingoak pistolak eramango dituela behartuko dituztenean, pistolak eramatera. Ez, orduan, noski hartu behar direla, baina nire ustez hori ez da polizia eredu bat, hori da gizarte eredu batean, esatea, badaudela gauza batzuk ez dakotela lehenturik. Eta da, zigorrekin autonomoak dira, baina badirudi, badutela bere polizia eredua ezartzeko almena. Eta beraien jarduera nolako da izango den erabakitzeko almena, eta hori ezin da izan. Osea, hor kontrol politikoa, eta nire dituko nuke kontrol sozialarako bideak argiak izan behar dira. Eta gozako gertatu zenean, lehenengo goza transparentzia izan zen, jan egin zen, edo irentzi egin zen, hori, ba, tertulia askotan, ba, egia bezala, bosa, aurre hartu zitzaiolako Jaurlaritzatik, baina ertzaintzaren ikerketak ertzaintzak egiten ditu eta ertzaintza burua den Jaurlaritzaren barne zaiak. Hori, adosten ditu edo oneritzia bera esku dago. Orduan hor ez dago inolako transparentzirik, ez dago inolako kontrol politikorik eta bueno, kontrol sozialak zin da hitz egin, ez? Orduan ados nago ezin ditugula jarrera paralizanteak hartu. Baina igual neurri zehatz eta hitz egiten badu eredu jakin batera eramango gaituena edo ereduari, gaurko ereduari muga jarriko gintuena, ikusi genezak, aldaketa batzuetarako aukerak. Baina, nire naiz, hori ikusten ari, eta berriro diot, uste dut gauza bat ala, egiturazkoa, da zer egiten den segurtasun ereduarekin, nori dago kion, herriaren segurtasuna, eta ze ulertzen dugun segurtasuna, ze segurokraziaz ere hitz egin beharko litzateke, hori da gauza bat, eta hor, polizi gehiago, segurtasun handiagoa dela, baztertuz, ba beste gauza batzuta hitz egin beharko litzateke, bigarrena da, kontrolarena, nor kontrolatzen ditu, kontrolatu hauek, eta hirugarrena, nire ustez momentu honetan da, zertezen ari da ertzaintza. Tolosan ikusitakoa, Tolosari buruz esaten ari diren antzun eta gero, Donostikoa edo Gasteizekoa ikusita.
Zein da zuritzia, Zigor?
Ba, inorekin bat egiten dut. Ba, egia da, ba, horre badagoela paradoja bat, ez? Zin alternatiba, ez? Ez errez egitea, edo... ez, aipatzen dezun inmobilismo, edo...
Eskema paralizante bat, edo.
Batia moduko hori, ez? Baina, erantzunan ikustete inoak eman duela, ez horrez dago programan, ez asmoetan, ez dago ezer... Eta konkreturik, ez, eta kontua da, gogoratzen dut, bere, itzuliz de Kataluniako esperientzia hartara, gogoratzen dut Joan Saurak, nik uste bere legealdi osoan, da gaina ez urasko dira, uste dut irautzen dut urte pare bat edo, ze bota intzuten. Eta uste dute lortu zuela jartzea komisaldegidan kamarak. Hori gogoratuko duzue, segurazki, zuek biek, garai batean ere bai, ezakit, Javier Balza barne sailburua zenean, uste dut ere, jarri zituztela, ez, komisaldegietan, ertzantaren komisaldegietan jarri zituztela kamarak, ez. Eta, bueno, kondo benekien, bakizu, komisaldietan kamera jartzeak ez dula ez aldatzen, ez? Zenorbait torturatu nahi balin badezu, ba habilitatzen duzu beste gela bat eta kitxo, ez? Eta gozan jakina poliziak horrela jarduten duela, adibidez Intxaurrondon erabiltzen zituzten etxe bizitza pribatuak, ez? Etxe bizitza hutsak torturak egiteko, hori Jon Arretxeren liburuan oso ondo esplikatzen du berak, ez? Eta bueno, hori izan zen, Joan Saurak egin ahal izan zuen gauza bakarra, eta motzuen Kataluniako poliziaren protesten gatik eta bar, ba, dimititu, azkenean dimititu egin zuen, ez? Kontua da, norbaitek badauka, hauteskundetara aurkezten diren alderdien artean, norbaitek badauka nahikoa irmotasuna ba, poliziaren kontra jotzeko, eta poliziaren protestei eta bar aurre egiteko, dugora ezagun legegintzaldi honetan eta aurrekoan dut zantzaibili dela grebak egiten eta Iñigo Urkulluren Jaurlaritzaren kontra, naiz eta anaia bikiak diren, nolabait esateagatik, ez? Ba bueno, ba horrek ematen digu pixkat termometro moduko bat ere bada, ez? Eta nire polizia pixka bat alda dezakeen alderdi bakarri izango litzateke EH Bildu, bere historiagatik eta bere tradizioagatik eta bar. Baina ustez EH Bilduk ez dauka, baina inondik ere nahikoa irmotasunik horrelako aldaketa bat egiteko. Eta gero gainera borondatea ere izalantza, osea, zaien gure herrian eta norberaren esperientzia empirikoa importantea da, ez? Baina gure herrian PSOEek hamarkada luzeetan amestuko ez lukeen neurri bat ezarri du EH Bildu, da izan da kamarak aldeetan. Badakizue, orduan horrainoak aipatzen zuen segurtasuna zeren, eta segurtasun ereduak baita ere, ba, bueno, hori segurtasun eredu bat da, sekurokrazia da, eta neurri erabat libertizida, eta da, ba, bueno, ba, protestak, eta nabait kale borroka, ba, oztopatzen duen neurri bat, ez? Ez doan hemen aipatzen ari garen norabidean, ez? Nolabait poliziaren izara errepresio hori aldatzeko, eta horren borondate bat agertzeko, ez?
Uh-huh. Azken galdera bat, bai, parkatu.
Nire zigor, zijona, nekin, ez? Nik uste, balagola beste arrazoi bat esateko, akibildu izan litekela, aldaketak bizatuko dituen bakarra, bere irmotasuna eta almena, ba, eztabaidan jarrita, eta da, norbaiteke ezer aldatzeko ere libre, zazan dut, EAJak ere, hainbeste urte gestioan, eta hainbeste urte eredu hau eraikitzen, ibilbide horretan sortutako zorrak, loturak, hipotekak, bai, lotura horiek ere, badira almenak entzen dizutena, ez? Eta orduan, nik uste dut hori badela beste arrazoi bat pentsatzeko norbaitek egingo badu, bai politikoki, ideologikoki, bai eta baldintzaetan egon daitekelako EH Bildu dala, baina berriro diot, osea, hitz egin beharko litzateke kasu horretan transizio bat, eta nola egiten duzun bide horre egiteko nola auspotzen dituzun horrelako jarrerak eta irmotasuna, berrikazos zigorrekin, irmotasun horrek ez dizu ematen gehiengo parlamentario hutsak, ematen dizu herri batek bultzatzen zaituena hori egitera. Eta horregatik esaten dut polizi ereduaren eztabaida nere ustez ez dala hori segurtasunaren eztabaida askoz ere interesgarriagoa iruditzen zait herri bat pisteko edo erabaki horiek babesteko. Eta gero beste eztabaida oso interesgarria eta Kataluniari begirakoa da. Osea, agintearen kostua zein da? Zu agintera iritsiko zara, eta kostua da, ertzaintza gestionatu beharko duzula, espetxe politika egin beharko duzula, kontraka. Pero claro, aginte kostua ez da bakarrikan negatiboan ze jartzen duzun. Baizik eta positibo horrekin zenbat horrekatzen duzun. Mm-hmm. Orduan, claro, nik alde positibo horretan, urratxa, proposanena, programak, herri atxekimendua sortzen duten egitasmoak ikusten ez baditugu, ezke bakarrik egiten gara agintzearen kostuarekin, ez? Horrela iduritzen zait, zaila beste sistema baterako ibilbide bat egitea, ibilbide horrek derrigorrez eskatzen duenean lan instituzional eta agente instituzional zenduak edukitzea.
Azken galdera bat.
Ezan dut ez dizala liatuko, eta ingatzen egin
jatzen nahi nahi duza. Ez, oso argitze egiten dezu, eta gauza oso interesgarriak esaten dituzu beti hainoa. Azken galdera bat egin nahi kio nizueke, ertzintzaren inguruan, gure belaunaldiak oso ondo ezagutzen ditu, osea, gure ibilbide politikoak markatu dituen gorputz polizial bat da, guretzako ikusten ari garena aste hauetan ez da berria, baina badago gazte belaunaldi bat Euskal Herrian, eta zehazki Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, ba, ez duena ezagutu, ba, bueno, zer zen adibidez, ba, poliziaren ertzaintzaren jarduera, ba, 90. hamarkadaren erdialdean, edo mende honen hasieran, pandemian pixkat ezagutu zuten, eta, bueno, pandemiaren aia bera lastu dute, eta ezin ulertu dabiltzala pentsatzen dut, edo zerbait berria edo iruditzen zaiela, gertatzen ari den guzti hau, nola azalduko zeniekete, ba, gaztei, ba, nola azaldu, ba, zer gertatzen ari den momentu honetan polizia autonomikoarekin?
Ba, leheno, ertzantzaren izaera aipatu ere, ez nondik datorren ertzantza eta zer den ertzantza. Eta, zara, ertzantza guk badakigu dela polizia bat oso efikaza errepresioan, ez? Ba, horreta batean, larogigarren hamarkadan, errepresioa Guardia Zibilaren eta Polizia Nazionalaren esku zegoenean, herria sutan zegoen, auzo guztietan, poliziak ezin zuen menperatu, ez? Eta hori menperatzea, bueno, kako txartan menperatu, baina hori asko murrizta lortu zuen, ertzantza izan zen, ba, metodo errepresibo oso zorrotz eta oso efikazekin. Ertzantza da, polizia errepresibo oso efikaza. Eta egia da, azkeneko 10 urteetan, ba, ertzantzak bere errepresioa doitzeko eta transmisioa egiteko, eta bar, ba, zeritazun gehiago da euskala garaia, baina eguneroko jarduera bat zalako, ez? Nolabait jendea egurtzea eta gauza guzti horiek, ez? Eta orduan nik uste, pandemiaren testu inguruan eta egungo testu inguruan ikusten ari garena, izan daitekela baita ere, ba hori, ez? Errepresio moduak eta doitzeko eta zera bat, ez? Entrenamendu bat azkenean, ez? Nolabait makinaria olioztatua mantentzea, ez? Eta bueno, ba, gazte belaunaldiari horrelako transmisioa egitea oso zaila. Nik uste gazte belaunaldiak nahiko argi daukala polizia etxaila dela, ez? Diferentzia gure belaunaldiaren eta gazte belaunaldiaren artean da, guk bagenituela bitartekoak aurre egiteko, eta egungo gazte belaunaldiak oso bitarteko eskaisa dauzkala, ez? Eta egin dezaketen gauza bakarra edo nolabait dela, ba, bizkarra jarri eta borrakadak jasotzea, ba, besteak beste, ba, legedi errepresiboa ere asko ditu duelako Espainiar Estatuak, ba, Europan inonez bezala, esango nuke, Frantzian ez bezala. Naiz eta Frantzian ere, bale, nehatzuk usik genituen zeia txilotu, baina, bueno, Frantzian kalistioetan eta poliziari egurra ematen zaio, gurean eskezin da, ez? Eta nola bait, oso, zigortu, oso penalizatu dago, eta oso zaila da, ez?
Ainoa, gaztentzat,
bai, ni gogoratzen dut, txikitan zemeak Hernanen ginela, eta udaltzen ez antzita zegoen lagun batekin, kasuekin, eta harrituta gelditu zala, eta zena, ama, poliziarekin ez egiten duzu? Eta ez, eta orduan baina ez ezagu daltzainan da. Ze diferentzia dago, ba, batek herria zaintzen dut, eta bestea sistema oso txikia zen, badakite gauzak ez direla horrela. Baina, bai iduritzen zait, sakoneko mugimendua dela, adibidez, udaltzaingoa ertzaintzarekin parekatzea. Gazte gehienak hirigunetan bizi badira, baina poblazioaren gehiena bizi bada, hirigunetako udaltzainak eta hirigunetako eta ertzaintzak oso alde txikia dago. Eta hori badakigu, eta orain gainera herri txikietan ere, eta arkautera junbazera oposaketak egitera, hau eta bestera. Ezea ez, orduan, gazte bati nola saldu? ertzaintza zer den, edo sistemaren polizia zer den, baita eguneroko udaltzaingoa korrenantza duenean. Neri oso oso kezkagarria iduritzen zaidalako, benetan errotzen ari direla, gizartean errotu behar den ez den gauza bat. Eta zigorrek esaten duenarekin ados, baina nik nerabe bat daukate etxean, eta nerabe horrek inolako kasurik egin martxoan iruan gertatu denari. Baina nik uste dut, polizi ereduaren berri da, ez nosotan da, ez gara proiektatzen ari, eta instituzioi, baizik eta herri eragilei adibidez, ez gara proiektatzen ari, behar beste gazteengan, edo belaunaldi berriengan, zeparra jokatu duen polizia eta zer den. Polizia, zer den, estatuak edukitza violentziaren monopolioa. Eta hor kokatzea gure segurtasuna.
Momentu batzutan... Bai, momentu batzutan galtzen zaitugu, Ainhoa. Ez da oso entzuten. Goizeko 10:03 da, entzuten oso, Ainhoa? Bai, ba, zuri oso gaizki entzuten zaitugu, estaldura kontuen gatik izango da.
Bai.
Ba, bueno, ez dakit hor jarraitzen duzun edo ez, ez zaitugu bat ere entzuten, joan da zure ahotsa.
Pentsatzen dugu. Beste dimentsio batera igaro da.
Pentsatzen dugu, ba, estalduraren gatik izango dela. Goizeko 10:04 dira, zigor, azken hitz bat, eta gero saiatuko gara berriz ere Ainhoa berreskuratzen, eta azken galde bat egingo diogu.
Azken hitza, ba, zaila jartzea jazu. Ba, begira, aprobetsatu nahi nuke hemen dagoela, ba, azken karga horietan, ba, zauritu dituzten pertsona guztiei, eta, bueno, eta... Egia da, pixkat normalizatu edo egin dela detakit nola esan, ez? Pixkat ohikoak diren irudiak direla guretzako, baina ni ez nahiz sekula ohitzen, ez? Bakoitzean odola borborka jartzen zait, eta agian gero eta gehiago, eta indartzen zait ustea, poliziaren patu justo bakarra dela desagertzea, ertzantzaren patua bereziki justo bakarra dela desagertzea, eta horretarako jaskunde ikirabazio jaskotik emarko dugula, erauta.
Era bat, Ainhoa, entzuten oso orain?
Bai, lehen ere,
Bai. Orain primera entzuten zaitugu. Bueno, goizeko, bai, momentu batean estaldura joan da, eta bueno, azita zure ahotsa hor, ba, desagertzen poliki, eta ez dakik norarte joan den, orain primera entzuten zaitugu, goizeko 10:05 dira, eta, bueno, solasaldi hau, ba, iztea dagokigu, baina horren aurretik, aprobetsatu nahi dugu zuri galdetzeko, ba, bihar martxoaren 8 delata, emakume langileen eguna delata, ba, bueno, ze horrik uspen dauden, espero dugu poliziak ez erasotzea, ikusi, ni arrasatekoa naiz, 1987 urtean, polizia autonomikoak ertzaintzak eraso bortitza egin zuen, martxoaren 8 manifestazioen aurka, ikaragarrizkoak, egon ziren atxilotuak, kiston jipoia banatu zuten, kiston egurra banatu zuten, eta, bueno, pixkat igual, separatzen dugu gehiak, eta, bueno, bihar, martxoaren 8, zer esan aldiguz horren inguruan?
Ba, nik suposatzen dut, edo pentsatu nahi dut, bihar ere jende eta emakumean dan aterako dala kaletan, mobilizazioak indartsuak izango direla, baina neduritzen zait, albistea hori baino, horrela izan delako azken urteetan, badela agenda zehaz batekin, ateratzen dela mugimendu feminista kalera, ez? Osa, zaintzarena erdian kokatuz, eta zaintzaren borroka bultzatzeko, ez? Eta iduritzen zait horrek bat duela balio bat, azkenean ez dakitela nize punturaino neurtzen dugun, porque estatuan berriro ere zatitu aterako dira leiz trans delako horretan sortutako agatik hau eta bezea, eta zaude, zentralidade oso alortu duen mugimendu batek indar hori borroka zehatzetara bideratu gabe, eta argazki hori ikusi daiteke Madride, baina ikusi daiteke Europako beste hainbat lekutan, ez? Beraz, hemen ateratzea borroka zehatz batean urrats berriak emateko mobilizatuz, nire ustez, garrantzi handia dauka.
Ba, horra ikusiko dugu biharko guneak zer ematen duen, guraldetik, Alabei Irratitik, ba, eskerrak eman nahi dizkizuet, zuen hausnarketak beti oso interesgarria dira eta oso argigarriak dira, eta hori, ba, mi esker alde batetik zigor, gaurkoan ere gurekin egoteagatik.
Ba, mi esker zuei, plazer bat, eta gora emakume langileen eguna.
Eta mi esker zuri ere Ainhoa gaurkoan gurekin egoteagatik.
Mi esker zuei, eta gora, noski.
Muxuak, agur.
Adio, muxuak. Agur.